Indonesia hari ini di www.voanews.id.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Dora menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari Rabu. Beberapa mata acara akan hadir ke ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita dan tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voanews.id.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Presiden Joko Widodo dorong kolaborasi antar negara pulau dan kepulauan. Palang Merah Internasional desak Israel dan Palestina akhiri kekerasan. Bersama saya Suprapto, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa lautan bukanlah pemisah, melainkan pemersatu dan memerkat hubungan antar negara kepulauan dan negara pulau. Menurut Presiden, penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi KTT Archipelagic and Island States, AIS Forum, merupakan momentum yang baik dalam memperkuat kolaborasi antar negara tersebut. Dalam sambutannya saat membuka sesi pleno konferensi tingkat tinggi KTT Archipelagic and Island States AIS Forum Rabu 11 Oktober 2023 di Bali, Presiden Joko Widodo mengatakan sebagai sesama negara kepulauan dan pulau, Presiden memandang bahwa setiap negara menghadapi sejumlah tantangan yang saling berkaitan satu sama lain. Oleh karena itu, kepala negara menekankan pentingnya kolaborasi guna menghasilkan langkah-langkah strategis dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.
Oleh karena itu, kolaborasi dan solidaritas negara kepulauan dan negara pulau sangat penting untuk menghasilkan langkah-langkah strategis, konkret, dan taktis dalam penyelesaian masalah bersama.
Pada kesempatan yang sama, Presiden juga menyampaikan komitmen Indonesia terus konsisten dalam menyuarakan kepentingan baik negara kepulauan maupun negara berkembang dalam sejumlah forum internasional. Di samping itu, Indonesia juga berkomitmen menyiapkan dana hibah untuk kepentingan negara kepulauan dan negara berkembang. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan keterpilihan Indonesia menjadi anggota Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa Dewan HAM PBB merupakan wujud kepercayaan dunia kepada Indonesia untuk terus dapat berkontribusi bagi pemajuan dan perlindungan HAM. Dalam keterangan yang diterima di Jakarta Rabu 11 Oktober 2023, Retno Marsudi mengatakan, tema keanggotaan Indonesia di Dewan HAM PBB adalah kemitraan inklusif untuk kemanusiaan. Untuk itu, menurutnya, Indonesia akan memprioritaskan peningkatan kapasitas negara-negara dalam mempromosikan dan melindungi HAM, terutama melalui peningkatan kerjasama teknis dan pembangunan kapasitas.
Indonesia akan terus konsisten memastikan no one is left behind dalam upaya pemajuan dan pelindungan HAM, termasuk negara-negara berkembang. Di dalam negeri, kita juga akan mendorong penguatan implementasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia atau RANHAM, termasuk pemajuan isu-isu penting seperti kesetaraan gender, pelindungan anak, hak anak dan perempuan, saya ulangi, pelindungan hak anak dan perempuan, serta hak atas kesehatan dan pembangunan.
Lebih lanjut, menurut Retno Marsudi, Indonesia juga akan memprioritaskan untuk mendorong dialog yang intensif antar negara dengan kelompok kawasan. Menurutnya, hal itu dilakukan antara lain dengan sinkronisasi mekanisme pemajuan HAM di kawasan. Hal lain yang juga menjadi prioritas Indonesia adalah mendorong implementasi nilai-nilai deklarasi hak asasi manusia universal. Menurut Retno Marsudi, Indonesia akan terus mendorong penguatan multilateralisme dengan prinsip solidaritas, inklusivitas, dan kesetaraan. Berita selanjutnya, sebagai upaya perbaikan tata kelola penempatan pekerja migran Indonesia PMI dan perluasan peluang kerja di dalam negeri, Kementerian Ketenagakerjaan RI melaksanakan program Desa Migran Produktif. Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziah mengatakan, program ini dilaksanakan untuk memberikan perlindungan dan keamanan bagi PMI. Dalam wawancara khusus dengan RRI Voice of Indonesia di Jakarta Selasa 10 Oktober 2023, Ida Fauziah mengatakan, desa merupakan garda terdepan dalam proses migran PMI. Oleh karena itu, desa migran produktif memiliki peran penting untuk memastikan migran PMI dilakukan dengan aman.
Desa itu menjadi garda terdepan proses migrasi karena proses mereka kebanyakan adalah tinggal di desa-desa. Maka untuk memastikan bahwa mereka melakukan migrasi secara aman, kita bangun desmigratif, desa migran produktif. Salah satunya adalah memberikan informasi tentang migrasi yang aman.
Lebih lanjut, Ida Fauziah menjelaskan saat ini terdapat 500 desa di Indonesia yang mengikuti program desa migran produktif, terutama di desa yang menjadi kantong PMI. Selain perlindungan melalui program desa migran produktif menurutnya, pemerintah Indonesia juga membekali para PMI dengan perlindungan jaminan kesehatan, jaminan sosial, jaminan kecelakaan kerja JKK, jaminan kematian, dan jaminan hari tua JHT saat bekerja di luar negeri. Berita terakhir dari dalam negeri. Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN memperkuat jaringan kerjasama internasional dengan Korea Selatan di bidang ilmiah dan teknologi dengan Korea Institute of Ocean Science and Technology KIOS. Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi BRIN Agus Haryono dalam keterangan tertulis di Jakarta Rabu mengatakan, kerjasama dua institusi tersebut diwujudkan melalui penandatanganan kesepakatan bersama. Agus mengapresiasi dan menyambut baik kunjungan KIOS yang diwakili oleh Direktur Marine Technology Cooperation Research Center MTCRC Korea Park Hasan dan Direktur MTCRC Indonesia Yvonne Milikristi Rajawani. Agus menjelaskan, BRIN mengapresiasi kolaborasi riset khususnya di bidang maritim yang telah terjalin antara KIOS MTCRC dengan BRIN, juga dengan beberapa instansi dan universitas di Indonesia. Ia menyampaikan KIOS dan MTRCR juga dapat melakukan kerjasama dalam bidang kebijakan, mengingat BRIN juga memiliki fungsi perumusan dan penetapan kebijakan di bidang riset dan inovasi. Selain itu, BRIN juga terbuka untuk bekerjasama melalui pendanaan riset bersama. Selanjutnya kami sampaikan berita internasional. Palang Merah Internasional ICRC mendesak Israel dan Palestina mengakhiri kekerasan yang membahayakan warga sipil. Presiden ICRC Mirjana Shpoljarić dalam keterangan pers di Jakarta Rabu mendesak para pihak untuk menghormati kewajiban mereka berdasarkan hukum humanitar internasional dan mengambil setiap langkah yang dapat ditempuh untuk mengakhiri bahaya bagi warga sipil. Mirjana mengatakan warga sipil kerap menanggung dampak terburuk akibat kekerasan selama konflik. Dia meminta semua pihak untuk menahan diri dan melindungi nyawa serta harta benda warga sipil. Mirjana menegaskan konvensi Jenewa melarang warga sipil dibunuh dan diperlakukan secara buruk, selain mengharuskan mereka yang terluka dan sakit untuk dirawat. Berita selanjutnya, sebanyak 200 warga negara Italia yang terjebak di Israel sudah berhasil dipulangkan ke tanah air mereka pada Selasa 10 Oktober pagi. Sementara pertempuran sengit berlangsung antara Israel dan Hamas, Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani mengatakan, kelompok pertama para warga itu tiba di Italia pada Selasa pagi dengan menggunakan dua pesawat militer. Menurut Antonio, Italia berencana melangsungkan dua penerbangan lagi untuk mengevakuasi para warganya yang terdampak di tengah pertempuran sengit antara pasukan Israel dan kelompok Palestina Hamas. Dalam beberapa hari mendatang, lebih dari 500 warga Italia akan kembali ke tanah air dengan menggunakan pesawat pribadi ataupun militer. Berita terakhir, Afghanistan kembali diguncang gempa bumi dengan magnitudo 6,3 pada Rabu 11 Oktober pagi waktu setempat. gempa terbaru itu mengguncang area yang sama di mana gempa dengan kekuatan serupa mengguncang pada akhir pekan lalu dan menewaskan lebih dari 2.000 orang. Seperti dilansir AEP, Rabu 11 Oktober 2023, Survei Geologi Amerika Serikat USGS melaporkan bahwa gempa bumi magnitudo 6,3 itu mengguncang pada Rabu 11 Oktober pagi sekitar pukul 05.10 waktu setempat dan berpusat di lokasi berjarak 29 km sebelah utara kota Herat. Belum ada laporan mengenai jumlah korban baru setelah gempa magnitudo 6,3 tersebut. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul AIS Forum Sumbangsih Indonesia untuk Negara Pulau Kepulauan bersama saya Suprapto. Judul komentar hari ini AIS Forum Sumbangsih Indonesia untuk Negara Pulau dan Kepulauan. Indonesia kembali menjadi tuan rumah internasional. Kali ini adalah Archipelagic and Excellent State AIS Forum 2023 atau Konferensi Tingkat Tinggi Negara-Negara Pulau dan Kepulauan. Berlangsung di Bali 10 hingga 11 Oktober, AIS Forum 2023 menjadi wadah bagi Indonesia untuk menyumbangkan pemikiran terkait solusi atas tantangan yang dihadapi negara, pulau, dan kepulauan. Pada pertemuan tingkat menteri yang diselenggarakan 10 Oktober 2023, para delegasi sepakat bahwa solidaritas dan kolaborasi penting dilakukan untuk mengatasi berbagai tantangan perubahan iklim, khususnya yang berimbas pada sektor kelautan. Usai memimpin pertemuan kelima tingkat menteri AIS Forum di Nusa Dua Bali, Selasa, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi mengatakan, sebagai negara kepulauan terbesar, Indonesia berusaha terus berada di garda depan dalam menghadapi tantangan bersama dalam menghadapi perubahan iklim. Seperti naiknya permukaan air laut, polusi laut, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Retno Marsudi mengatakan AIS Forum menunjukkan komitmen kepemimpinan dan kontribusi Indonesia bagi negara-negara pulau dan kepulauan. Terbentuknya AIS Forum memang tidak bisa lepas dari keterlibatan Indonesia yang menginisiasi bersama United Nations Development Programme sejak terbentuk melalui Manado Joint Declaration pada 2018. AIS Forum rutin menggelar pertemuan Senior Official Meeting dan pertemuan Ministerial Meeting tiap tahun. Forum ini melibatkan partisipasi 51 negara pulau dan kepulauan, tanpa memandang luas wilayah, ukuran, atau tingkat perkembangan. Komitmen lain yang ditunjukkan oleh Indonesia adalah pendanaan sebesar $5 juta untuk pembangunan berkelanjutan. Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, Jody Mahardi, mengatakan, komitmen pendanaan selama ini baru datang dari Indonesia. Diharapkan negara-negara atau organisasi internasional lainnya segera mengikutinya. Tindakan nyata harus dilakukan seluruh rakyat Indonesia untuk menghadapi perubahan iklim, agar permukaan laut tidak naik, polusi laut bisa ditekan, dan keanekaragaman hayati tetap terjaga. Semoga kesuksesan penyelenggaraan AIS Forum 2023 juga akan memperkuat solidaritas negara-negara pulau dan kepulauan untuk bersama mendorong agenda masa depan tata kelola global. Sekian komentar. Saudara pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Sila bangsa negara, Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 11 Oktober 1968. NASA meluncurkan Apollo 7, misi luar angkasa berawak manusia pertama. Apollo 7 adalah misi peluncuran berawak manusia pertama dalam program Apollo milik Badan Penerbangan dan Antariksa milik Amerika Serikat, NASA. Misi ini merupakan misi 11 hari mengorbit bumi, sekaligus juga merupakan peluncuran berawak manusia pertama bagi roket peluncur Saturn, IB, dan misi luar angkasa pertama berawak 3 orang dari Amerika Serikat. Misi ini diluncurkan dari Tanjung Canaveral pada 11 Oktober 1968 dan mendarat kembali pada 22 Oktober 1968. Apollo 7 mengorbit di angkasa selama 10 hari, 20 jam, 9 menit, dan 3 detik dengan jumlah lintasan orbit sebanyak 163 kali. Beralih ke 11 Oktober 1984, kecelakaan pesawat Aeroflot penerbangan 3352. Pesawat Aeroflot penerbangan 3352 adalah penerbangan lokal dari Krasnodar menuju Novosibirsk, Rusia. Ketika mendarat di Bandara Omsk pada Kamis 11 Oktober 1984, pesawat menabrak kendaraan pemeliharaan di landasan pacu. Kecelakaan itu menewaskan 174 orang di pesawat dan 4 petugas bandara. Penyebab utama kecelakaan ini adalah pengendali lalu lintas udara yang tertidur ketika bertugas. Hingga 2015, kecelakaan ini masih menjadi kecelakaan penerbangan paling mematikan di wilayah Rusia. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 11 Oktober 2012. Hari Internasional Anak Perempuan dirayakan pertama kali. International Day of the Girl Child atau Hari Internasional Anak Perempuan adalah hari peringatan yang dideklarasikan oleh PBB 11 Oktober 2012. Adalah kali pertama peringatan Hari Anak Perempuan. Peringatan bertujuan untuk mendukung lebih banyak kesempatan bagi anak perempuan dan meningkatkan kesadaran akan ketidaksetaraan gender yang dihadapi oleh perempuan di seluruh dunia. Ketimpangan ini mencakup hak atas pendidikan, akses ke pendidikan, gizi, hak-hak hukum, perawatan medis, dan perlindungan dari diskriminasi, kekerasan terhadap perempuan, dan pernikahan anak. Sekian hari ini dalam sejarah.
Tak segampang itu ku menemukan sosok seperti diri.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Di edisi kali ini kami hadirkan mata acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bekerjasama dengan Kedutaan Besar Belanda Jakarta menyelenggarakan Renewable Energy and Climate Summit Indonesia Netherlands atau disingkat RECSIN tanggal 9 sampai 13 Oktober 2023 di Jakarta. Pertemuan yang diikuti oleh perwakilan pemerintah, bisnis, universitas, dan institusi dari kedua negara bertujuan untuk mendorong percepatan transisi energi dan dekarbonisasi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Arifin Tasrif dalam sambutan saat membuka pertemuan mengatakan, perubahan iklim yang terjadi saat ini memengaruhi cuaca ekstrim di setiap wilayah di seluruh dunia. Menteri Arifin mengingatkan, situasi ini mengharuskan masyarakat dunia untuk segera mengubah sistem energi menjadi lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Menteri Arifin memaparkan, pemerintah Indonesia telah melakukan langkah-langkah untuk menghadapi tantangan tersebut. Salah satu langkah adalah dengan membuat peta jalan transisi energi menuju net zero emission pada tahun 2060 atau lebih cepat. Percepatan mencapai net zero emission dilakukan melalui program dekarbonisasi dan pengembangan energi baru terbarukan atau EBT yang dimiliki Indonesia, seperti sumber dari energi matahari, air, angin, dan panas bumi. Ia menambahkan dalam menerapkan program ini, Indonesia sudah mempensiundinikan pembangkit listrik tenaga uap batubara dan melakukan co-firing biomasa pada PLTU, mengkonversi pembangkit listrik tenaga diesel menjadi gas dan energi baru dan terbarukan. Indonesia juga menyiapkan pendanaan untuk pengeboran panas bumi, konversi motor listrik, dan mengoptimalkan pemanfaatan, termasuk pengolahan dan pemurnian sumber daya mineral seperti nikel dan elemen tanah lainnya yang bisa digunakan sebagai komponen untuk turbin angin, panel surya, dan kendaraan listrik. Dalam volume RECSIN, utusan khusus pemerintah Belanda untuk urusan iklim, Jaime de Bourbon de Pame mengatakan, Belanda mendorong kerjasama di bidang energi surya dan energi angin untuk percepatan transisi menuju penggunaan energi terbarukan di Indonesia. Menurut Jaime, secara global, energi surya dan energi angin adalah cara yang paling hemat biaya untuk memperoleh energi terbarukan dan untuk mengatasi perubahan iklim. Selain itu, menurut Jaime, RECSIN juga bertujuan mengimplementasikan kerjasama antara Indonesia dan Belanda di bidang transisi energi guna meraih peluang baru bersama-sama, sekaligus memfasilitasi pertukaran pengetahuan tentang inovasi dan perkembangan energi berkelanjutan terbaru, membangun hubungan bisnis baru, dan membina kemitraan antara perusahaan-perusahaan Indonesia dan Belanda. Jaime menambahkan, dalam kesempatan juga dilakukan penandatanganan kontrak antara perusahaan Belanda Head Solar dan Pertamina untuk membangun pabrik panel surya film tipis PV di Indonesia dengan kapasitas produksi 300 MW per tahun dengan belanja modal senilai $200 juta atau setara 3,13 triliun rupiah. Di akhir paparannya, Jaime dan Menteri Arifin berharap melalui Renewable Energy and Climate Summit Indonesia Netherlands, kolaborasi antara Indonesia dan Belanda bisa semakin solid dan kuat, sehingga dapat memberikan manfaat khususnya dalam percepatan transisi energi dan mencapai target net zero emission, mendorong investasi pada sektor energi berkelanjutan di Indonesia, serta mempromosikan ekonomi hijau dan kemitraan di sektor perdagangan secara berkelanjutan.
Jangan pergi dari diriku, tak sanggup harus hidup tanpamu. Karena jauh lebih indah bila kita bersama, seperti yang terjadi kemarin. Langkah demi langkah yang menyepi, membalut luka lagi yang ku tahan hingga kini. Habis sudah nafasku menyebut namamu. Takkan hilang cinta. Takkan hilang cintaku padamu, padamu.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, untuk selanjutnya saya hadirkan sebuah acara pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia hari ini dengan judul Batu Tumpang. Batu Tumpang adalah sebuah batu raksasa yang identik dengan sejarah meletusnya sebuah gunung berapi di kawasan ini. Anggapan ini sepertinya benar dengan melihat di sekitarnya berupa perbukitan. Adapun nama wisata ini berasal dari susunan batunya yang saling tumpang tindih satu sama lain secara tak beraturan. Menariknya, susunan batu tak beraturan ini berada di kawasan perbukitan yang sangat indah dan asri. Jadi, banyak wisatawan yang datang ke objek wisata Jawa Barat ini, terutama di hari libur. Apalagi fasilitasnya juga sangat mendukung dan juga cukup lengkap. Lokasi Batu Tumpang terletak di jalur utama Cikajang. Lebih spesifiknya lagi di Jalan Cikajang, Tanjung Jaya, Kecamatan Banjarwang, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Dari kota Garut, jarak tempuhnya sekitar 36 km dan waktu tempuhnya mencapai 1,5 jam. Objek wisata ini memang cocok menjadi destinasi wisata keluarga di akhir pekan. Apalagi ada banyak daya tarik wisata yang biasa Anda nikmati. Tempatnya masih sangat asri dengan banyak pepohonan dan tanaman hijau. Bahkan Anda dapat melihat perkebunan milik warga di sekelilingnya. Saudara pendengar, demikianlah Pesona Indonesia hari ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Mengapa
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Bakso adalah salah satu makanan yang sangat populer di Indonesia. Dengan cita rasa yang khas dan beragam variasi, bakso jadi hidangan favorit banyak orang di seluruh negeri. Di tahun 2023, bakso Indonesia berhasil masuk ke dalam daftar meatball terbaik dunia. Atau lebih tepatnya, dalam daftar 50 bola daging terenak di dunia, atau The Best Meatballs in the World versi Taste Atlas. Dalam daftar itu ada 4 varian bakso khas Indonesia yang masuk dalam daftar. Ada bakso ayam, kemudian bakso bakar, yang terlihat mirip dengan bakso khas Jepang yaitu yakitori. Bakso lainnya adalah bakso Solo, yang berasal dari Solo atau Surakarta. Terakhir, ada juga bakso goreng yang merupakan jajanan renyah asal Indonesia China. Bakso goreng biasanya dibuat menggunakan kombinasi ayam, daging sapi, ikan, udang, dan babi atau salah satunya.
Perjalananmu jauh, tak ada tempat berteduh. Menangislah, kan kau juga manusia. Mana ada yang bisa berlarut-larut, berpura-pura sempurna. Sampaikan pada jiwa yang bersedih, begitu dingin dunia yang kau huni. Jika tak ada tempatmu kembali, bawa lukamu biar aku obati. Tidakkah letih kakimu berlari? Sampaikan pada jiwa yang bersedih. begitu dingin dunia yang kau huni. Jika tak ada tempatmu kembali, bawa lukamu biar aku obati. Sampaikan pada jiwa yang bersedih, begitu dingin dunia yang kau huni. Jika tak ada tempatmu kembali, bawa lukamu biar aku obati. Tidakkah letih kakimu berlari?
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan acara selanjutnya yakni mengenai informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Berikut saya akan putarkan lagu dari Jakarta, Hujan Gerimis. Lagu Hujan Gerimis diciptakan oleh seniman legendaris Jakarta Benyamin Sueb. Liriknya berupa pantun jenaka tentang putus cinta. Lagu ini berpesan putus cinta tidak perlu ditangisi sebab setiap orang punya jodohnya masing-masing. Lagu Hujan Gerimis yang paling populer adalah yang dibawakan oleh Benyamin Sueb dan Ida Royani. Namun banyak pula musisi lain yang menampilkan lagu Hujan Gerimis dengan gaya yang berbeda-beda. Salah satunya adalah yang akan kami hadirkan berikut Ina Kamari dengan lagu Hujan Gerimis.
Jangan menangis, Acibal.
Voice of Indonesia.
Jika pok pinah pun of Indonesia.
Bang, ayo baca koran. Kalian pada ngomong, apa-apa buat rakyat. Apa bener, Bang?
Ah, itu mah biasa. Maling teriak maling.
Di atas langit, di bawah bumi, air laut sepenyang asinin, mencari
sebulan di bawah batok, ade kodok nyemplung di sumur, gak pernah senang rakyat udah kapok, melarat seumur umur.
Ape ape alasan ditirukan, tapi kagak nyampe ke tangan rakyat.
Dari dulu rakyat buat alasan, padahal sih buat cari jabatan. Main kuda lumping disosor angsa, lari ke kolong matenye merem. Ingat rakyat miskin, ingat dong bangsa, jangan dijadiin kambing hitam.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaannya. Voice of Indonesia akan memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa like dan komen akun Facebook kami The Voice of Indonesia, akun Instagram kami voice.of.indonesia, akun Twitter kami @voindonesia, serta email di voi@voinews.id.